Káva o čtvrté na dvojce.
Zdravím vás z dnešního vysílání. Na dnešní den nepřipadá žádná pranostika, ale už na 21. prosince, kdy má svátek Natálie, dříve to byl svatý apoštol Tomáš, tak podle té pranostiky na svatého Tomáše zima se rozpáře. Nakolik by to mohlo vyjít letos, anebo naopak zase ne, o tom si budeme povídat. Vánoce na ledu, na blátě, vše, co se souvisí s počasím během zimy, bude dnešním předmětem povídání, ale i s vámi, nejenom s mým dnešním hostem. Tak pokud máte otázky, už teď je můžete formulovat a odesílat na adresu dvojka@rozhlas.cz. Posloucháte Dvojku, posloucháte Kávu o čtvrté a dnes je mým hostem meteorolog Petr Dvořák. Pěkně vás tu vítám, dobrý den. No, na sněhu nebo na blátě, tradiční otázka, kterou samozřejmě moc nemáte se svými kolegy meteorologové rádi, ale poslední velkou radikální změnu jste předpovídali teď vlastně na minulou neděli na 15. prosince. Tak mě by zajímalo, jestli to vyšlo na 100% a co tu změnu způsobilo a nakolik vlastně se ta změna udrží, to znamená, že ty Vánoce bílé prostě nebudou.
Ona ta změna se týkala toho víkendu, kdy skutečně trošku nasněžilo i v těch nízkých polohách. Já jsem zrovna shodou okolností procházel Prahou a i tady chumelilo v pátek 13. prosince a pak ještě ty další dny bylo takové chladnější počasí. To způsobil přechod okluzní fronty, kde je dost se mění to počasí během toho jejího přechodu. Pak to přešlo už k vyšším teplotám, srážky přešly na kapalné, no a od té doby do dneška trvá teplé počasí a bude trvat i nadále. A vlastně kolem 15. prosince už je celkem zřetelný vývoj na Vánoce, na což se všichni ptají, a právě tou dobou už meteorologové mohli vydat předpověď na teplý Štědrý den a ty další vánoční svátky.
I večer a následující večery.
I večery budou také s teplotami nad nulovými, těsně nad nulou nebo kolem nuly, a přes den tam dokonce na jeden den. Zatím to tak vychází 24. 25., že by mohlo být přes 10 stupňů, 12 stupňů. No. Takže Vánoce v uvozovkách, tedy Vánoce za všechny prachy.
Já si pamatuju pár let zpátky, to byly teploty, které atakovaly snad 17 stupňů. Ne?
Je to tuším asi 4 roky naspátek. Řeknu vám to teď úplně přesně. A to byly takové teplotní rekordy, které byly úplně nevídané. Tam se ty teploty překračovaly 17 stupňů. Vím, že to byla stanice v Děčíně nebo Ústí nad Labem, tak tam padnul úplně neslýchaný teplotní rekord. 17, 18, možná se to blížilo k 19 stupňům, bylo to hodně vysoká teplota. No kdo to kdy slyšel, aby o vánoční svátky byly takovéto teploty?
No, pomalu si zvykáme, ale.
Zvykáme si.
A budeme muset vydržet.
Ladovské Vánoce no. Rozhodně letos tedy nehrozí a mám vážné pochybnosti, že by tomu tak bylo i do budoucích roků.
58 let letos je prý nejteplejší léto po těch 58 letech. Dá se tedy usuzovat už z toho, jaké bylo to léto, jaká bude zima?
Ono se to týkalo globální teploty. Tady u nás v České republice určitě nebylo nejteplejší léto za 58 let, ale globálně, když se zprůměruje teplota po celé zeměkouli nebo po celé severní polokouli, tak to vycházelo jako nejteplejší období v tomhletom prostoru. Samozřejmě předpovídat zima podle léta nejde. To nemůžeme říct, že když bylo nadprůměrně teplé léto, že bude také nadprůměrně nebo naopak podprůměrně.
Takže nevěříte zima pranostikám?
Ne, pranostikám vůbec nevěřím. Mám k ním velmi skeptický postoj. Jen minimum pranostik se zakládá na takovém tom reálném pozorování. Navíc k těm pranostikám spousta z nich vznikla třeba v úplně jiném regionu. Řadu pranostik jsme přejali z němčiny, z německého regionu, kde dané počasí nebo daný charakter nastává třeba o několik dnů dříve nebo nastává za jiných poměrů, takže nejsou úplně platné tady pro naše území. No a jinak pranostika, to je statistika. Obvykle, že jo, Medardova kápě, 40 dní kape, přece 40 dní neprší. A odpovídá to jenom takové obecné zkušenosti, že kolem toho 8. června přicházejí deště a tak dál. Tak celá řada pranostik je jenom taková říkánka, kterou odpozorovali nějací sedláci, kteří v tom neměli samozřejmě hlubší vhled do té problematiky.
No, když se vrátíme tady k tomu globálnímu počasí a těch 58 let budeme tedy považovat za jaksi měřítko toho, od kdy můžeme říct, že opravdu letos to na té severní polokouli bylo nejteplejší, co jsme mohli prožít, tak v současné době, když se podíváme vlastně na ty teploty, tak Austrálie překvapujících až 47 stupňů, obrovské sucho, obrovské vedro. A naproti tomu, tam, kde na Sibiři by mělo být kolem 40 nebo 45, tak je s bídou půlka toho, nějakých minus 25.
Zrovna jsem prohlížel teploty, než jsem vyrazil sem do rozhlasu, tak jsem se koukal na mapu teplot.
Šokovalo
teď aktuálně docela šokovalo, protože obvykle touto dobou bývá na tom euroazijském nebo speciálně asijském kontinentu severně od Himalají, tak bývají velmi nízké teploty už, protože je to daleko od všech oceánů. Oceány jsou takovou zásobárnou tepla v zimní sezóně a tam je to daleko od všech moří, uprostřed opravdu ničeho, uprostřed hlubokého kontinentu, a běžné teploty někde v oblasti Bajkalu nebo prostě v těch místech bývají třeba kolem minus 40, minus 45, ani minus 50 nebývá úplně výjimečných. A teď je tam minus 25, minus 20, v Moskvě byla nula. Je tam silně nadprůměrná teplota. A to, když se podíváme na statistické mapy teplotních odchylek, tak tam právě východně od naší republiky, tak tyhle ty anomálie teplotní jsou tam velmi, velmi výrazné. Ale celá Evropa, když se podíváme na mapu Evropy a přilehlé části Asie, tak všude je to červené, všude to ukazuje teplotní nadprůměr. Takže to mě opravdu šokuje, že nečekal bych takhle velký rozdíl mezi průměrem a skutečností.
Povídáme si o počasí v zimě, zejména tedy o počasí během Vánoc. Pokud chcete, ptejte se na dnešní adrese dvojka@rozhlas.cz. V dnešníka a v čtvrté čekáme otázky s meteorologem Petrem Dvořákem. S meteorologem Petrem Dvořákem ve vysílání Kávy o čtvrté si povídáme o počasí, zejména o tom zimním. No tak když jsem tedy zmiňovala před malou chvílí tu pranostiku na svatého Tomáše, na kterého se má zima rozpárat, tak se tedy nerozpáře vůbec nic. Takový extrém, ale který jsem našla v historických tabulkách z roku 1927, kdy 21. prosince bylo v Krásné nad Bečvou naměřeno minus 34, to taky nehrozí. Bylo to vlastně v tom roce 1927 něco výjimečného, ta teplota pod 30.
No, z dnešního pohledu klidně můžu říct ano. Tehdy ještě byly zimy, které se daly nazývat zimami. Ty trvaly ještě několik desetiletí, ale pak už to postupně se začalo měnit směrem k vyšším teplotám. Vzpomeňme třeba na zimu 28-29, tedy o rok později vlastně, kdy přišla po Silvestru, potom přišlo to obrovské ochlazení, to byla nejtužší zima v minulém století, ve 20. století, kdy byly extrémně nízké teploty, padnul ten absolutní rekord těch minus 42 stupňů v Českých Budějovicích. Čili tehdy ještě bývaly zimy velmi kruté. 34 stupňů pod nulou, to už dneska nebývá pomalu, nebo výjimečně to bývá v mrazových kotlinách, a to jsou tak specifické terény, které nemůžeme považovat za nějaké reprezentativní. A dneska, když píšou v médiích, nebo se zobrazuje v médiích, že bylo minus 30 stupňů na Horské Kvildě, tak to je pozdvižení, protože v Praze nebo u té Bečvy nebo kdekoliv, já nevím, v Polabské nížině, aby bylo minus 20 nebo minus 15, už minus 15 už se o tom píše a mluví. 30 to už je utopie dneska.
Tady naposledy tedy padal sníh toho, no sníh, pár vloček toho 13. prosince v Praze. Mě by zajímalo, proč vlastně ve velkých městech je, a speciálně tedy jako v Praze, je ten sníh takovou, jako řekněme, větší vzácností, protože hned za Prahou pár kilometrů 30 je bílo a ve městě blanto. Tak jestli to platí třeba i pro jiná velká města?
To je správná otázka tohle. To jste se dotkla velmi takového zajímavého tématu, který se dost popisuje i v odborné literatuře a zkoumá a studuje. To je tepelný ostrov města, to je takový fenomén. Tady je třeba v Praze nebo vůbec v těch velkých městech je víc faktorů. Jedno je nadmořská výška, velká města nejsou v Krkonoších nebo na Vysočině, i Brno je už za Vysočinou v těch nižších polohách, takže jeden faktor je nadmořská výška, většinou tedy velmi nízká, tudíž i vyšší teploty, ale další fenomén velmi důležitý je právě ten tepelný ostrov města. To je takový jev, který vyplývá z toho, že je tady zástavba, všude je spousta betonu nebo asfaltu, který přes den, když svítí slunce v létě, víme, jak to vypadá, že to absorbuje sluneční radiaci a akumuluje teplo, takže i v noci potom, když se procházíte Prahou, mluvím teďka o létě, tak můžete v tričku s krátkým rukávem, že teploty jsou 25 stupňů ve dvě ráno. V zimě se to projevuje také, protože jsou tady zase topeniště, různé teplovody, teplárny, provoz automobilový, to všechno přispívá k takovému ohřevu té dané lokality. To není v otevřeném prostoru. Ve městě ano, není třeba takový vítr, je omezená ventilace. A to všechno dohromady, vyzařování budov, a to všechno dohromady tvoří tepelný ostrov města, kde je teplota vzduchu průměru, dejme tomu o 3 až 5 stupňů vyšší, než už v blízkém okolí. Když jedete 5 km za Prahu, tak tam už je úplně jiné mikroklima, než v té Praze. Tudíž, když tady padá sníh, tak je to spíš sníh s deštěm, nebo je to mokrý sníh, který brzo roztaje, a aby tady byla trvalá sněhová pokrývka, to už by v tom okolí muselo být tedy opravdu velmi nízká teplota, třeba minus 10, v Praze by bylo třeba minus 5, aby se ten sníh tady udržel a aby tady bylo bílo, zamrzlá řeka, aby to navozovalo dojem zimy. To ale velmi pravděpodobně asi nenastane.
Nebude. Na ten zimní slunovrat, který máme před sebou 22. prosince, zase ten den se začíná prodlužovat už 13. prosince. Vysvětlete mi, jak je tohle možné. Já to prostě nechápu.
To je takové, zase to řeknu na cásce, pro záhadology, ale docela prosté vysvětlení. Zeměkoule se otáčí pořád konstantní rychlostí. Ten den trvá tuším 23 hodin 56 minut a nějaké sekundy. Pořád stejně. Ale ten oběh Země kolem Slunce je nerovnoměrný, protože zeměkoule neobíhá přesně po kružnici, ale po elipse. Takže v létě my jsme ke Slunci kousek dál, tedy od Slunce, v létě na severní polokouli, kdežto v zimě jsme o něco blíž ke Slunci a obíháme rychleji, že Země teď má trošku vyšší oběžnou rychlost, než když je červenec. A ten rozdíl, vlastně nám ten při tom oběhu my vlastně urazíme za těch 24 hodin, urazíme o něco větší dráhu, než bychom urazili v létě. A důsledkem plus v kombinaci se sklonem zemské osy potom dojde k tomu, že je nerovnoměrně kolem toho času poledne, tak je nerovnoměrně umístěn čas východu a čas západu. Je to asymetrické.
Dobře, takže ještě stručněji. Proč se ten den prodlužuje od konce? Proč vlastně to časnější svítání přijde až později?
Tím, že ta zemská osa je skloněná a že my jsme vlastně ta země koule trošku předbíhá při tom svém oběhu ten čas. Takže potom vychází ráno o něco později a večer zase o něco dříve. A nejlépe, kdybychom si to ukázali na modelu, ale to se špatně po rádiových vlnách šíří, takže berme to jako fakt, že od toho 12. prosince, nebo od 13. Lucie, noci upije, tak toho 13. už byl o 2 sekundy delší večer vlastně a furt se to prodlužuje, do konce roku to bude o 9 minut, zatímco ráno se ještě zkracuje a potom od 1. ledna se začne i ráno potom prodlužovat. A v létě potom, když je letní slunovrat, tak je to obráceně, protože ta zemská osa je vlastně odkloněná nebo přikloněná na druhou stranu a tam se začíná zkracovat nejdřív ráno, kdežto večer se ještě prodlužuje až někam do prvních dnů července a pak se začíná zase i ten večer potom zkracovat. Obráceně.
Pokud máte otázky, i na tohle se můžete ptát našeho dnešního hosta. Přicházejí první dotazy na adresu dvojka@rozhlas.cz. Přidejte ty další a my se zhruba tak za 2-3 minuty už spojíme s prvními volajícími na linku 22 155 25 25. Meteorolog Petr Dvořák se mnou ve studiu. Ještě když jsme se bavili o tom, jak se prodlužuje den a proč někdy od konce a jak je to rozdíl mezi zimou a létem, tak okolik vlastně se ten den prodlouží do konce roku?
On se zatím zkracuje, i když večer už se to prodlužuje, ale ráno se to stále ještě zkracuje, takže nejkratší den bude 21. prosince v době slunovratu, pak se začne den prodlužovat, i když ráno se stále ještě bude trošinku zkracovat, ale ten večer se bude prodlužovat o něco více, takže večer máme k dispozici 9 minut se prodlouží a ráno, myslím, tam se to příliš měnit nebude, tam se začne prodlužovat až od toho 1. ledna. Tak víme tomu o 9 minut.
Dobrých devět minut,
ale to mluvím jenom o večeru.
Ano, no a když právě odpoledne je slunečno, dnes teda trošičku to sluníčko bylo, mně se zdá, že se večer stmívá později. Je to jenom moje zdání, nebo je proto nějaké vysvětlení?
Teď je to asi spíš zdání. Ono se splývá později, ale jsou to zatím sekundy, až asi o minutu se to zatím prodloužilo večer, nebo o minutu a půl, což běžný člověk nepozná. Takže je to spíš jenom takový, takový pocit.
No. Dobře. Zima po novém roce, co nás čeká? Sníh, mráz, mohlo by se opakovat, protože třeba ten letošní leden, tak to v Alpách v podstatě hned po tom novém roce napadlo několik metrů sněhu. A nepředpovídalo se to.
Alpy jsou specifické tam, jak jsou velké nadmořské výšky. Navíc je to taková bariéra hor, která stojí v cestě zejména těm vpádům studeného vzduchu od severu, tak tam ono to napomáhá tvorbě oblačnosti, ze které pak vypadává to sněžení. Tam není problém, aby v cuku letu napadnul metr sněhu třeba. Ale to je jiné, no. To je jiné než u nás. U nás něco takového určitě nehrozí.
No a jaké tedy počasí by mohlo být po tom novém roce?
Ono zatím předpovědi neuděláme na takhle dlouhou dobu, takže jsem koukal, nebo odkazoval jsem se jenom na ty klimatologické modely a ty zatím ukazují, ten model americký, který sleduji, tak ukazuje na 9 měsíců dopředu. A všech 9 měsíců by měl být teplotně nadprůměrný a srážkově zhruba průměrných, některé lehce podprůměrné, některé zase lehce nadprůměrné.
Takže jako letošní rok v podstatě.
No, ale teplejší zase by to mělo být.
Ještě teplejší. Hmm. Ale letos byl květen takový studenější.
Letos byl květen, byl docela výrazně teplotně podprůměrný a hned následující červen byl výrazně teplotně nadprůměrný. No. Ale jako rok jako celek bude teplotně nadprůměrný.
Já jsem se dívala na předpověď s panem Dominikem Jungem z portálu Veternet a tenhle ten meteorolog, který vlastně zakládá ty svoje předpovědi na zimu 1920, stejně jako většina jeho kolegů na tom americkém meteorologickém systému a modelu pod tou zkratkou NOAA, což je zřejmě i ten, který sledujete vy, tak se shoduje se svými kolegy, že teď ta zima zpočátku bude velmi teplá a velmi vlhká. Tak s tím asi souhlasíte.
To už je. To už nám běží teďka.
Tak. A další předpověď z Velké Británie, tam mluví o velmi silném proudění vzduchu z východu, který v lednu na pár týdnů promění v mrazák s dvojciferným záporným číslem, to cituji, a v lednu a v únoru 2020 by měla být 7. nejchladnější zima za posledních 30 let v Británii.
Nevím, jak k tomu došli, byl bych k tomu dost skeptický. Americké modely ukazují ten teplotní nadprůměr, to by se asi takováhle zima, kterou cituje nebo citujete z těch britských zdrojů, tak takováhle zima by se určitě projevila v klimatologických předpovědích nějakou zápornou odchylkou a to tam není. Čili já k tomu mám dost skeptický postoj a nevím, jak oni k tomu došli, protože přesná předpověď na takhle dlouhou dobu dopředu nejde.
Dá se odhadnout, jaké budou srážky nebo...
Ty klimatologické modely ukazují
mírně, zase
mírný nadprůměr srážek v lednu, v únoru by mohlo být trošku více srážek, než bývá obvykle, ne nějak výrazně. A to je asi tak všechno, co se k tomu dá takhle dlouhodobě říci.
Ptá se vás náš posluchač Vladimír Hošek ze Šumperka, který reaguje na tepelné ostrovy ve městech o které, myslím, před písničkou jsme o nich mluvili, tak píše, proč se tedy měří teplota v těch tepelných ostrovech, aby se lépe argumentovalo, že se otepluje?
Ne, takhle se to říci nedá, protože jednak ta teplota se tady měří historicky, třeba celá desetiletí. V Praze, v Klementýnu se měří teplota 270 let, nebo více než 270 let, a aby se ta stanice zrušila jenom kvůli tomu, že se Praha rozrostla a že tady nabyl na významu tepelný ostrov, to by bylo asi irelevantní. Nehledě na to, že i tepelný ostrov je součástí toho oteplování té krajiny. Takže proč to nemonitorovat? Naopak je to velmi důležité sledovat i to, jak se mění mikroklima ve městech a v jejich okolí.
Vezměte si sluchátka, prosím. Další dotaz si poslechneme. Dobrý den.
Dobrý den, já mám stížnost. 5 minut jsem na dátě a nevzali jste mě. Naschledanou.
Prosím, naschledanou. Další volající, dobrý den.
Haló, dobrý ano, den, dobrý den.
Ano, pravděpodobně ano,
prosím,
nevím.
Ano, dobrý den, tady Novotná z Prahy. Prosím vás, já mám takový dotaz. Syn studoval geografii a pán se tam zmiňoval o té rotaci země. A on si mi říkal takovou zajímavost, že v souvislosti s rotací země, tedy veliký světový veletoky, jako třeba asijský, já nevím, Léna, Jenisej, Ob, mají to vidět z důsledek té rotace na březích, že teda ty západní břehy jsou snad vejš, jestli se nepletu, než ty východní. Je to, já jsem se chtěla zeptat, jestli to je hodně markantní, nebo taková zajímavost, já nevím, kde bych na to dopátrala, že jako děkuji pěkně za odpověď, děkuji, nashledanou.
Také děkujeme, nashledanou. To je zajímavý dotaz.
Tady se jedná o vliv Coriolisovy síly, to je taková setrvačná síla, která je v důsledku rotace nějakého tělesa. Představa, že jsme třeba fotbalisté, stojíme na rovníku a máme za úkol čutnout do toho míče, aby doputoval k severnímu pólu, tak on tam nedoputuje, on se odkloní směrem k východu, protože ten rovník se otáčí velkou rychlostí, kdežto pól se neotáčí, ten je na místě vlastně. A to je setrvačnost vzniklá rotací toho tělesa. A ta na severní polokouli, ta horizontální složka téhleté Coriolisovy síly působí vždycky kolmo vpravo od směru pohybu. A také jsem četl, tak jak paní říkala, řadě knížek, že pravé břehy řek jsou více vymleté než levé dlouhodobým působením. Ona je velmi slaboučká, ta Coriolisova síla. Nebo že třeba kolejnice v levotočivé zatáčce, tak ta pravá kolejnice, že je více sjeta u železnice a tak dál. Ovšem, nejsem v tom na tom odborník, nevím, jak by se to dalo měřit, jestli jsou nějaká měřidla, nebo jestli se dá změřit vymletost říčního břehu, takže nedokážu úplně kompetentně na to odpovědět, ale četl jsem to taky. No.
Tak děkujeme za tenhle ten dotaz. Pokud máte tak další, tak samozřejmě můžete posílat nebo i telefonovat. A vydržte nám na drátě, potřebujeme dokončit myšlenku, kterou jsme začali, tak díky za pochopení.
To vybírají.
Povídáme si na dvojce v pořadu Káva o čtvrté. Dnes s meteorologem Petrem Dvořákem povídáme si o zimě, o zimním počasí, o předpovědi počasí. Je těžké předpovídat počasí v zimě a to, jaká bude zima? Je to, řekněme, složitější než v jiném ročním období?
Dnes mají meteorologové velmi silnou pomůcku, takovou velmi silnou berličku, a to jsou matematické modely, které jsou daleko objektivnější, než je subjektivní názor meteorologa. Dnes se tedy předpovídá počasí daleko snáze než třeba před 20-30 lety a dokonce i před 2-5 lety, protože ty matematické modely jsou stále vylepšenější a stále lepší a lepší. Takže meteorolog, který má v tom oboru vzdělání, tak má k dispozici tyhle ty předpovědní materiály, které mu velmi, velmi napomáhají. Pravda ale je, že v zimě je to trošku složitější. Atmosféra je dynamičtější a komplikovanější třeba systém proudění. Takže
k tomu se vrátíme, takový, protože máme, pardon, máme posluchače na drátě, tak dejme mu tedy prostor a pak se vrátíme k těm předpovědím během zimy. Ano. Dobrý den.
Dobrý den. Já vás srdečně zdravím z Vysočiny Havlíčku v Brod. Já jsem zvedla zadek ze židle a já si totiž už leta píšu každý den počasí. Mm-hmm. Tak jsem teda stihla teďka aspoň se podívat od roku 14 do roku 18, jak bylo o Vánocích. Tak 2014 bylo kolem 0 stupňů, v noci déšť a 23. plus 6 stupňů, 2015 plus 6 stupňů, 26. 10 stupňů, 2016 byla obleva, protože předtím bylo minus 6 a ledovka a 25. už zase bylo plus 5 stupňů, 2017 plus 1 stupeň.
Prostě bylo 2018, to, drželo se to v těch plusových hodnotách.
Plus 2 stupně a déšť.
No vidíte, tak děkujeme. Děkujeme a potvrzujete vlastně slova našeho dnešního hosta. Tak potvrzení i z Vysočiny, že musíme si tedy...
Vysočina jsou ještě, to jsou skoro hory, že? Tam je chladněji trošku. A přesto tam byly takovéto oblevy.
Takové obleby a teploty kolem těch plus 6 stupňů, které ještě stoupaly. Když se vrátíme k tomu, proč je tedy komplikovanější předpovídat zimě to počasí?
Protože jsou třeba větší teplotní rozdíly, když se podíváme teď na Saharu a občas tenhle ten vzduch, tahle ta vzduchová hmota k nám i teď v zimě se přiblíží, nebo je tady na dosah, tak tam jsou přes den teďka teploty kolem 25 stupňů, nebo 25 stupňů, což je dost teplo. A přitom na druhé straně ve Skandinávii, aspoň v některých jejich částech, jsou teploty docela pod nulou, kolem minus 5, minus 8, co jsem koukal dneska. Takže ty teplotní kontrasty jsou větší, než bývají v létě. A vlivem těch teplotních kontrastů je potom větší dynamika atmosféry, fouká silnější vítr, jsou tam větší teplotní rozdíly, když přechází fronta, je výraznější počasí před frontou, za frontou je výraznější ten rozdíl. Takže to jsou takové komplikátory, které tu předpověď velmi stěžují.
Ale víme o nich, nebo vy o nich víte, tak si na ně dáte pozor. Posluchač či posluchačka tentokrát? Dobrý den.
Dobrý podvečer přeju. Já bych měl ještě takový jeden dotaz, který se týká právě té změny délky dne a noci.
Ano.
Jestli dobře poslouchám, jestli dobře počítám, tak vlastně mezi tím nejdelším a nejkratším dnem je rozdíl zhruba asi 8 hodin, což znamená 480 minut. No a ten vlastně nastane za půl roku, takže děleno 180 a vychází mi, že každý den rozdíl mezi každým dnem by měl být asi 2,5 minuty. A ten je teď teda naprosto nepatrný, když to tak sleduju. Zatímco v to období, kdy je vlastně rovnodennost, tak ty rozdíly jsou značně větší. Mohl by jim to náš kolega vysvětlit?
Ten rozdíl nebo to prodlužování dne se přibližuje sinusovce. Teď vlastně, když vezmeme třeba den před rovnodenností, před slunovratem a den po slunovratu, tak tam nejsou vlastně žádné rozdíly, protože jsme v té maximální výchylce té sinusovky. Když to v období rovnodennosti, kdy to slunce přechází přes rovník, tak tam jsou tuším až pětiminutové skoky.
No to by tak vycházelo, že? Jako na ten, na ten průměr těch 2,5 minuty. No. Takže a důvod teda, jako, jak, proč to tak je?
No, protože země koule obíhá po kružnici, což je, můžeme popsat ten její pohyb, můžeme popsat sinusovkou.
Tak děkuju, no.
Stačí vám to?
Určitě, že to je opravdu, jako rozdíl je velmi markantní, jako mezi tím ubýváním, přibýváním při rovnodennosti a při vlastně těch slunovratech, že? Tak děkuju vám.
Nemáte vůbec za co. Naschledanou, my děkujeme vám, že jste zavolal. 22 155 25 25, pokud chcete, ptejte se i na adrese dvojka@rozhlas.cz. Ještě jedna věc, západní proudění vzduchu a následné srážky by měly letos potkat častěji jižní a západní Alpy. Znamená to opět tedy masivnější sněžení v těch francouzských a italských lyžařských střediscích a o dost slabší v severních Alpách. Jednak tedy, nakolik věříte zase téhleté statistice, která by měla být, a pak by mě zajímalo, proč vlastně to západní proudění vzduchu převládá a je častější, když se podíváme do těch předpovědí počasí.
Rozhodně se tomu dá věřit víc než těm britským mrazům dvouciferným. Tohle má takový reálný základ, protože proudění, které přichází od jeho západu západu, tak se dostává nejprve k té francouzské části Alp a vlastně na tom návětří hor. To je na srážky daleko vydatnější potom, než někde v závětří. Ostatně udělám takovou malou odbočku. V pátek by měla být taková situace, které v Alpách, které se říká fénové proudění. A to je zrovna takovou typickou ukázkou, kdy na návětří hor, tedy v tomto případě na jižní italské straně, by měly být vydatné srážky, tím se ten vzduch vysuší a na závětrnou stranu, tedy na tu severní, se dostane vzduch už zbavený té vlhkosti a také teplejší. A ten by měl postupovat k nám, proto pátek u nás by mělo být teplé počasí.
Já vás zastavím před písničkou. Dopovíme si to po písničce, ale před písničkou ještě posluchač či posluchačka. Dobrý den.
Dobrý den, Klapková, Liberec. Mě by zajímalo, proč pan Petr Dvořák už není na internetu ráno, když dává počasí. Já jsem to strašně ráda sledovala, mě byl sympatický. Děkuji.
No, co na to odpovědět? No, tak já tam dávám počasí na svůj soukromý blog, ten tedy dávám jednou za týden a v těch jiných médiích tam na to nebyl prostor a nebyl na to ten správný formát.
Děkuji za tu odpověď. A my máme dva posluchače na lince, tak vás vítáme. Dobrý den, povídejte.
Dobrý den, jsem na
posloucháme vás, ano, posloucháme vás.
Já bych se chtěl voutat pana Dvořáka, co říká na ten nesmysl o té cibuli, prostě, jak kdysi dávno přišlo do éteru, že když má hodně sukínek, že bude špatný rok. Ono podle mě, já se zajímám do botaniku, ono to víceméně ten pán byl dost jako málo pracovitý a nezalejval. A může použít jakoukoliv i včetně domácích, já nevím, kejnů, zcela marmoráta, amarylisty, hyperastra a podobně. Tomu udělá každá cibule, pokud ji nebude zalejvat. jaký má tato názor pán Dvořák.
Děkuji pěkně za tu otázku. Nashledanou, mějte se.
To byl milý příspěvek. No, mám na to úplně stejný názor jako vy, protože ta příroda neodráží to, co bude, ale to, co je. Takže takových předpovědí o scibule a o tom, že psi mají mnoho chlupů a málo chlupů a veverky si schromažďují oříšky na zimu a neschromažďují, takových předpovědí vídáme každý rok miliony a nikdy se to z toho nic nenaplnilo. Takže myslím si to též, co vy, že předpovídat zimu z cibule nebo z čehokoliv jiného je úplný nesmysl. Jedinou cestou jsou opravdu ty matematické modely.
Pěkně si to spočítat. Tak pojďme na další telefonický dotaz. Dobrý den.
Halo?
Dobrý den.
Dobrý den, můžu?
Ano.
Já bych se chtěl zeptat pana Dvořáka, kdo či jaká organizace rozhodla o to, že počasí na Zemi musí být trvale stabilní. To přece není pravda. V celé době historie za 4,5 miliardy let, co Země existuje, se počasí neustále mění. Kdo teda rozhodl, že teď se počasí nesmí změnit? Děkuji.
Tak na to odpovědět neumím. Já můžu mluvit akorát nebo citovat kolegy klimatology, kteří vždycky tvrdili, i my jsme se to na přednáškách, to byla snad první věta, kterou jsme na přednáškách slyšeli, že klima se vždycky měnilo, mění a měnit bude. To je jediné, co k tomu můžu říci. Jestli politici na to nahlížejí jinak, je to jejich věc.
Ještě jeden dotaz, dobrý den.
A Miloslav Váňa, dobrý den.
Dobrý den, pane Váňo.
Já bych se chtěl zeptat vašeho hosta, protože jak mluvil o tom, že se koukal do teplotní mapy, než šel do vašeho pořadu a vlastně byl, když to tak řeknu, zděšen, jo, z toho, jak jsou ty teploty nadprůměrný. A mě je 37 let, a když to srovnám vlastně svoje dětství, tak my jsme na Silvestra na chatě prostě na řece bruslili. Jo, to byla pravidelnost a dneska vlastně máte přes 10 stupňů úplně běžně. A chtěl bych se teda zeptat svůj dotaz, jakou budoucnost máme očekávat pro naše děti, protože já si myslím, že to je hodně podceňovaný a že to je obrovský průšvih a že se neoteplil nějaký 2-3 stupně, ale o 5 až 10 podle mého názoru. Takže jestli byste mohla požádat o odpověď.
Statisticky to není zas tak, že by o 10 stupňů se do konce století mělo oteplit. Zatím se oteplilo za posledních 100 let asi 1-1,5 stupně, ale to je samozřejmě průměrná hodnota a pán má pravdu, že
ne, tak
není to tak dávno, že jo, jeho dětství a jeho současná dospělost a skutečně jako ten trend oteplování je velmi zřetelný a někteří klimatologové v tom mají dost radikální náhledy, že se to bude zrychlovat, že ten hokejkový graf, který byl nedávno zatracovaný, že se naplňuje a že do konce století může být průměrná teplota o nějakých 3 až 5 stupňů vyšší.
Když bych vás poprosila teď o takový krátký kurz meteorologie, tak podle čeho, když zůstaneme u toho dnešního tématu, a to je tedy předpověď počasí teď v zimě, mám poznat, že by mohlo mrznout, že bude sněžit, že bude slunečno?
No, já to poznávám podle matematických modelů. Protože podle přírody, to jsem naposledy dělal na táboře, když jsem byl jako kluk, tak jsem nějakých semínek, už nějak se to jmenovalo čapí nůzky, tak jsme tam dělali nějaké vlhkoměry a podle toho, jestli pavouci rozvíjeli nebo svíjeli své sítě. Ale ta lesní moudrost, to už dneska není taková ta správná metoda. To můžeme maximálně tak na den, když jsme někde v přírodě. Jinak už se bohužel musíme odkázat na techniku.
A když se bavíme a bavili jsme se o tom silném západním proudění vzduchu, tak v zimě, když fouká vítr, a teď zcela zase vážně, tak znamená to, že se rychle promění to počasí, nebo jak?
Ano, dá se to tak říct, protože ideálně pozorovat třeba oblačnost ve středních vrstvách atmosféry nebo ve vysokých vrstvách, to poznáme vysoká oblaka, cirovitá oblaka nebo nějaký altokumulus ve středních hladinách. A když se to rychle pohybuje, tak je tam rychlý přenos a to jsou takové ty hladiny, kterým říkáme řídící nebo řídící proudění, že v nich je. A pokud je tam silný vítr, což odhadneme pohledem na ten tah oblaků, tak můžeme samozřejmě předpokládat i nějakou rapidnější změnu počasí.
Vy jako letecký meteorolog má to předpovídání počasí teď speciálně v zimě i svoje specifika právě pro piloty?
Má to velmi obtížná specifika, protože zimní období je období mlh. Ty mlhy vznikají velmi často, velmi rychle, velmi nenadále. Stejně tak se můžou i rozpouštět a záleží tam na mnoha faktorech. Kolik je vlhkosti, jestli je teplota nad nulou, pod nulou, jak silný fouká vítr, jak je silný gradient větru podél vertikály a další a další a další parametry. A předpovědi dohlednosti, která závisí na tom, jestli je mlha nebo kouřmo, nebo jaká vlastně jsou vlhkostní podmínky, tak to je tak obtížná náročná disciplína. A po leteckých meteorolozích se chce, aby předpověděli, jestli bude 100 metrů nebo 300 metrů dohlednost, protože to rozhoduje, jestli to letadlo bude moc přistát nebo nebude moc. A to je nemožné nějak spolehlivěji předpovědět. Mm-hmm. To bude dohlednost 150 metrů, to vám žádný meteorolog to spolehlivě neřekne. Mm-hmm. Takže to je velmi obtížné.
No, tak když zůstaneme nohama na zemi a nebudeme nikam létat a vydáme se třeba jen tak na nějakou túru, teď během těch, pokud někdo tedy má volno přes svátky, stále podceňujeme to počasí, zejména na horách v zimě.
Podceňujeme, odkážu třeba na automobilové nehody. Zrovna dneska, když jsem sem jel, tak jsem sledoval, jaká je situace a byla hromadná nehoda na dálnici D5. Čili ti lidi evidentně nezvládali kluskost nebo dohlednost, byla mlha v některých místech. To se bavíme o autech. Když se bavíme o horách, každou chvíli čteme o tom, že někdo někde se nevrátil z cesty, nebo někde ho zasypala lavina, nebo někde zahynul. V zimě vždycky je to náročnější, horší a ty lidé to prostě mnozí podceňují. Vzpomeňme na léto, když se teda přesuneme, tak v Tatrách, jak tam ten blesk uhodil, myslím, že tam pozabíjel nějak dost lidí. To je zase další věc. Je potřeba to počasí hlídat, sledovat a pořád vidíme, že na každém kroku nás provází a že ho musíme trošku znát.
Dobře, kdy bude jaro? Kdy přijde?
Astronomické jaro 20. března a to meteorologické 1. března. A to skutečné jaro, takové to jarní počasí, tak já si myslím, že to, čemu bychom říkali jaro, to, co asi bychom chtěli, aby bylo, tak až tak v polovině dubna přichází to nejhezčí jaro.
Tak si na to počkejme, ale zatím přejeme krásné Vánoce. Meteorolog Petr Dvořák dnes ve vysílání dvojky. Děkuji pěkně v kávě o čtvrté za návštěvu.
Děkuji za pozvání.